Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια ακόμη εκπομπή πρόσωπα και ιστορίες ξεκινά. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης στην κονσόλα του ήχου και φυσικά ο καλεσμένος μας που έκανε δρόμο για να βρεθεί κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο πρώην δήμαρχος Τσοτιλίου, ο κύριος Μανώλης Γκάσης. Κύριε Γκάση, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η αλήθεια είναι ότι σας συναντώ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι διατελέσατε δήμαρχο στο Καποδιστριακό Δήμο Τσοτιλίου για 16 ολόκληρα χρόνια, από το 95 ως το 10, πριν ο Δήμος συγχωνευτεί με το πρόγραμμα Καλλικράτης με το διευρυμένο Δήμο Βοΐου. Είστε ο μακροβιότερος δήμαρχος της περιοχής του Τσοτιλίου και όχι μόνο, είναι 16 ολόκληρα χρόνια. Είναι υπόθεση, θα έλεγα εγώ, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν, ο Δήμος Τσοτιλίου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1994 με το νόμο 1416 και 1622.
Ναι.
Μετά το 1998 έγινε ο Καποδίστριας και το 2010 έγινε ο Καλλικράτης.
Μάλιστα.
Είχαμε τρεις μεταρρυθμίσεις στην ουσία. Την τρίτη μεταρρύθμιση δεν την έζησα, γιατί αποσύρθηκα το 10. Εντάξει, 16
για προσωπικούς
χρόνια.
Λόγους, όπως είχατε αναφέρει.
Προσωπικούς λόγους, αλλά εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να φύγω. Είναι καλό στα όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, όταν καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η ώρα μας, να φεύγουμε και να δίνουμε τόπο στα νιάτα. Πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι και δεν πρέπει εμείς να μπλοκάρουμε αυτές τις διαδικασίες.
Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ήρθε ο κορεσμός, ήρθε κούραση, θέλετε να παραδώσετε τα ενία σε κάποιους νεότερους?
Είχε έρθει η κούραση και δεν μπορούσα πλέον να. Νομίζω ότι είχα κάνει τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι στον τότε Δήμο Τσοτιλίου το οποίο δεν το είχα κάνει.
Ναι, μου δίνετε πάσα τώρα να πω ότι επί δημαρχία σας έχουμε το φράγμα της Πραμόριτσας, την ίδρυση της σχολής δημοτικής αστυνομίας στο Τσοτίλι, δίκτυα ίδρυυσης και οδοποιίας σε 19 χωριά, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σχολικών υποδομών, έχουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και τι άλλο θα συμπληρώνεται, έχουμε και άλλα.
Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το φράγμα της Πραμόριτσας είναι ένα έργο το οποίο...
Ναι.
Αφορούσε αποκλειστικά τον πρώην νομάρχη, τον Πασκάλη τον Μετλιάν, και ένα έργο δικό του. Και εδώ να πω ότι ήταν μια ευτυχή συγκυρία για μένα προσωπικά, που συνυπηρέτησα για 8 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο νομός Κοζάνης και ειλικρινά η βοήθειά του ήταν απεριόριστη.
Στο συγκεκριμένο έργο.
Στο συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο καθαρά δικό του. Εμείς απλά παίρναμε τις αποφάσεις που στηρίζαμε την πορεία του έργου. Όλη η ένταξη, τα χρήματα, τα πάντα αφορούσαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Ένα έργο πνοής, εγώ θέλω.
Ένα έργο πνοής, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν οι σημερινοί, γιατί εγώ είχα τότε 35 χωριά και έπρεπε να δώσω από 35 διαφορετικές πηγές νερό στους κατοίκους. Σήμερα η τροφοδοσία των 72 χωριών του Δήμου Βοΐου γίνεται από έναν αγωγό, από μία πηγή, από το φράγμα. Δεν έχουν αυτή τη διασπορά που είχαμε εμείς με τα 1000 προβλήματα. Το δεν το καταλαβαίνει κανένας. Νομίζουν ότι όλα.
Γιατί έχει επιληθεί πριν χρόνια.
Ναι, επιληθήκε το 2010. Εγώ το πρόλαβα λίγο στα δοκιμαστικά το έργο της Πραμόλτσας. Το πρόλαβα σαν δήμαρχο μετά από το 2011 και μετά που έφυγα, τροφοδοτούσε κανονικά τα δίκτυα με νερό.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξαν και κάποια άλλα έργα που διέφυγαν εμένα και δεν τα έχω σημειώσει.
Κοίταξε, καταρχήν. Να πούμε, ας πούμε, το γυμνάσιο Τσοτιλίου, το οποίο αν θυμάστε είχε καεί το 1996.
Ναι.
Και με την πρωτοβουλία τότε πάλι του ίδιου ανθρώπου που είπε προηγουμένως, του Πασχάλη του Μητλιάνκα, σε 6 μήνες έγινε και παραδόθηκε, δηλαδή από το Μάιο που κάηκε, το Δεκέμβριο παραδόθηκε στα παιδιά. Με μια μελέτη κατασκευή δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο στην Ελλάδα. Ναι. Με ένα προϋπολογισμό τότε 300 εκατομμύρια δραχμές. Σημερινά λεφτά περίπου 800-900.000. Δεν γίνονται αυτά τα έργα. Δεν.
Ναι.
Ήταν ένα έργο αυτό. Κάναμε ένα καινούριο νηπιαγωγείο. Αναπαλαιώσαμε τα σχολεία τα παλιά που είχαμε. Δίκτυα ίδρυυσης. Έκανα από τα 35 χωριά τα 26. Τα άλλαξα τα δίκτυα ίδρυυσης. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Δήμος Τσοτιλίου τότε ήταν ο τρίτος Δήμος σε έσοδα. Όχι σε προϋπολογισμό, σε έσοδα. Ναι. Ταμείο 31-12. Μετά την Κοζάνη και την Πτολεμαίδη. Ήμασταν ο τρίτος Δήμος. Με 9,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όταν ο Δήμος Άτιστας είχε 7 εκατομμύρια. Ο Δήμος Ασκίου είχε 2,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τα μεγέθη, και ο Δήμος Νεάπολης είχε 4 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Μιλάμε για μεγάλο έργο. Βέβαια. Το οποίο αποδεικνύεται και με τα χρήματα που υπήρχαν.
Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που κερδίσατε εκείνη την εποχή?
Εκείνη την εποχή προσωπικά εγώ ήταν η σχολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Γιατί φέραμε 400 παιδιά κάθε χρόνο στο Τσοτήλι. Είχαμε έναν προϋπολογισμό ετήσιο 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα παιδιά πληρωνόταν, ήταν κάθε μέρα έξω, δηλαδή είχαμε δώσει μια μεγάλη πνοή στην πόλη του Τσοτιλίου και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά διαχέονταν σε όλη την περιοχή.
Μάλιστα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε?
Προκλήσεις, κοίταξε, είναι κάποια πράγματα τα οποία έμειναν στα χαρτιά, δηλαδή δεν πρόλαβα να τα ολοκληρώσω. Και δυστυχώς και οι επόμενοι, οι οποίοι ήταν δήμαρχοι μιας εβδομάδος, εκτός από το σημερινό, ο οποίος διάγει τη δεύτερη θητεία του,
ναι,
έμειναν όπως ήταν. Δηλαδή αυτό που θέλαμε να αξιοποιήσουμε, το βουνό πάνω στο Πολυκάστανο, όπου είχαμε ετοιμάσει τις μελέτες, είχαν παραδοθεί και κάποια τμήματα των μελετών για να μπορούμε να βγαίνουμε πάνω, στο Παλιοκριμίνι. Βέβαια ένα μεγάλο στοίχημα που βάζαμε το 94-95 ήταν να αξιοποιήσουμε το φράγμα της Πραμόλτσας.
Ναι.
Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας, δηλαδή μετά το 2010 που ολοκληρώθηκε το έργο, για την ανάπτυξη αυτού του τέτοιου δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Κανένας, τίποτα. 16 χρόνια δηλαδή δεν τους ενδιέφερε τίποτα. Ένα φράγμα που ήθελα να κάνω και δυστυχώς κάποιοι παράγοντες τότε της πολιτείας δεν μου το επέτρεψαν, με τα απένταξαν τα έργα, γιατί εγώ ανήκα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ. Είχαμε βάλει 500.000 ευρώ για να κάνουμε τη μελέτη για το φράγμα της Πλακίδας, το οποίο ναι, ξεκινήσαμε τη μελέτη, κατάλληλος το φάκελο όπως λέμε. Ο σημερινός περιφερειάρχης, ο Γιώργος Αμανατίδης, ήταν ένας από αυτούς που προχωρούσε το έργο τότε μαζί μας. Έφυγα εγώ, τελείωσε το έργο. Δεν κάναν καμία απολύτως ενέργεια, κανένας τους. Από το 2011 και μετά.
Ξέρετε για ποιους λόγους?
Αδιαφορεί, εγώ πιστεύω, και δεν τους ενδιέφερε να γίνουν. Το Τσοτήλι, όταν έφυγα εγώ από δήμαρχος, είχε 1.000-1.500 κατοίκους ο οικισμός,
ναι,
και σήμερα έχουμε κάτω από 600 κατοίκους. Τελειώνει. Η περιοχή έχει τελειώσει. Και ευτυχώς έχουμε αυτούς τους Αλβανούς οι οποίοι έρχονται και εργάζονται και βρίσκουν δουλειά και συντηρούν τα σχολεία μας. Δηλαδή, αν πας στα σχολεία σήμερα του Τσοτήλιου και όλων των χωριών και των πόλεων του Βορείου, τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα με τα παιδιά αλβανικής καταγωγής είναι 50-50 περίπου. Αν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους, σήμερα τα σχολεία μας θα ήταν όλα κλειστά. Και δεν νοιάζεται κανένας.
Να ρωτήσω. Τώρα ήθελα να ρωτήσω άλλα αρχικά, αλλά εδώ μπαίνει και το θέμα και το δημογραφικό.
Σίγουρα.
Μπαίνει και η μετανάστευση. Τι γίνεται ακριβώς τώρα?
Σίγουρα. Από τα παιδιά, ας πούμε, τώρα που τελειώσαν φέτος το σχολείο, εκεί ήταν 10-12 πόσα ήταν και δώσαν πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ήταν και τα δικά μου τα παιδιά τις προηγούμενες χρονιές. Από αυτά τα 10 τα παιδιά, έναν θα γυρίσει πίσω. Τα 9 φεύγουν, απορροφούνται σε μεγάλες πόλεις. Να γυρίσουν να κάνουν τι εκεί πάνω?
Και στο εξωτερικό, φαντάζομαι.
Και στο εξωτερικό, αν τους δοθεί η ευκαιρία, είναι η καλύτερη επιλογή να φύγουν από αυτή τη χώρα εδώ. Αν μπορεί ένα παιδί να πάει να βρει δουλειά έξω και να προοδεύσει, είναι καλό να πάει έξω.
Να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, υπάρχει πιθανότητα?
Δεν το βλέπω. Δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται κανένας για να αντιστραφεί.
Ποιος πρέπει να ασχοληθεί? Και
το κράτος. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση, ό,τι και αν κάνει από μόνη της, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να προχωρήσει. Αν δεν έχεις τη βοήθεια του κράτους να σου δώσει σπόρους και κονδύλια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ότι δίνουμε μια ενίσχυση οικονομική σε άτομα που θα επιστρέψουν στο χωριό ή σε άτομα που θα γεννήσουν ένα παιδί, είναι...
Δεν κάνουν τίποτα αυτά. Δηλαδή για να γεννήσει κάποιος ένα παιδί, θα κάνει ένα παιδί και το δώσει 2.000 και τα τελειώ, δεν είναι στήριξη οικονομική αυτή. Πρέπει ο άλλος να έχει δουλειά, να έχει εισόδημα, να μπορέσει να μείνει εκεί στον τόπο, να μπορέσει να ζήσει και να κάνει την οικογένειά του και να πάει μπροστά. Ναι, αυτά είναι ημίμετρα όλα. Αυτά είναι τίποτα.
Πεθαίνει το βόλιο, μας λέτε?
Έχει τελειώσει, όχι πεθαίνει, έχει τελειώσει το βόλιο. Το ίδιο βέβαια σε εμάς και στην Νεάπολη και στη Σιάτιστα. Αν θα δείτε τα σχολεία και τη δυναμική που έχουν σε ό,τι έχει σχέση με τους μαθητές, συνέχεια μειώνονται. Στο νηπιαγωγείο το δικό μας παλιά είχε 60 παιδιά, επειδή δουλεύει και η γυναίκα μου. Φέτος είχαν 19 παιδιά. Του χρόνου θα έχει λιγότερα. Δηλαδή, μειώνονται όλοι οι αριθμοί σε όλα τα σχολεία. Σε όλες τις βαθμίδες.
Και δεν είναι μόνο στο Βόλιο, πρέπει να πούμε, είναι και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Γενικώς έχουμε θέμα.
Εμάς η ατυχία μας είναι ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχουμε θάλασσα.
Ναι.
Η ανάπτυξη υπάρχει εκεί που έχει θάλασσα. Όπου έχει θάλασσα και
έτσι,
θα πας, θα δεις γίνονται πολλά πράγματα.
Δεν είναι τυχαίο που ακούω τα νέα του παιδιά, πάμε για σεζόν εκεί, πάμε για σεζόν εκεί, γιατί εκεί βρίσκουν δουλειές.
Βρίσκουν δουλειά και η δουλειά αυτή είναι μικρή, πολύ μικρή. Να ανταποκριθεί σε αυτά που έχουν τις προσδοκίες, αλλά αναγκάζονται και πάνω.
Μου ταρακουνήσατε λίγο, όχι ότι δεν τα ξέρω. Απλά τα λέτε πολύ ομά και ψυχρά και καταλαβαίνω.
Ναι, αλήθεια αυτή είναι τώρα. Τι να...
δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, κάτι να αντιστραφεί όλο αυτό το κλίμα. Τι πρέπει να γίνει.
Να σου πω ένα από τα έργα για τα οποία υπέφερα για να το φτάσω εκεί που το έφτασα ήταν το γυροκομείο Τσοτηλίου.
Ναι.
Το οποίο ξοδέψαμε πάνω από 2 εκατομμύρια ως Δήμος και γύρω στα 300 εκατομμύρια οι δωρητές.
Ναι.
Καταλαβαίνετε το μέγεθος. Έφυγα το 11, τους είχα βάλει και ρεύμα. Αυτό το γυροκομείο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Και ήταν ένας φορέας, το Δορμουσόβλιο Δημοτικό Γυροκομείο, όπως το λέγαμε, το οποίο θα το λειτουργούσε ο Δήμος.
Ναι.
Δηλαδή θα είχα ετοιμάσει και την οικονομοτεχνική μελέτη μόνος μου, γιατί είχα την εμπειρία της λειτουργίας της σχολής. Το προσωπικό που θα δούλευε, τα πάντα. Και θα το δουλεύαμε εμείς και εμείς θα το διαχειριζόμασταν. Η σημερινή δημοτική αρχή τουλάχιστον το έχει δημοκρατήσει. Το έχει δώσει σε ιδιώτη, το έχει πάρει ιδιώτης και κάποια στιγμή φέτος θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα να το λειτουργήσει ο Δήμος.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να.
Κύριε Γκάση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε το λόγο γιατί κάποια πράγματα δεν προχώρησαν, το κάνατε?
Όχι, δεν έχει κανένα νόημα. Να σας πω, υπήρχε στο Δρομοσόγλιο Δημοτικό Γυροκομείο, υπήρχε η δέσμευση ότι όσο ζει ο δωρητής θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο δεν ζει ο δωρητής θα τον εκπροσωπώ εγώ, εφόρου ζωής, ως πρώην δήμαρχος. Ήταν η επιθυμία του αυτή.
Ναι.
Όταν αυτό το νομικό πρόσωπο, η σύστασή του, πήγαινε για έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι.
Στην αρμόδια υπηρεσία των νομικών προσώπων, στην οποία είχα υπηρετήσει και εγώ με τον Πάρη του Κουκουλόπουλου όταν ήμουν στην Αθήνα. Όταν πήγε, τους ειδοποίησαν να στείλουν την απόφαση. Εμένα δεν με είχε βάλει τότε δημοτική αρχή, γιατί δεν ήθελε, δεν είχε τους λόγους της βέβαια, γιατί δεν της άρεσα. Και τους απάντησαν από το...
Είναι λόγος αυτό.
Είναι λόγος, δυστυχώς. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, αυτή είναι δυστυχώς. Είναι η δήμαρχη της μίας εβδομάδος. Τόσο κάναν. Μία εβδομάδα κάναν και φύγαν. Ένας δήμαρχος που εκλέγεται μία φορά πρέπει να εκλεγεί τουλάχιστον μία ακόμα, αν έχει κάνει κάτι. Αυτοί δεν κάναν τίποτα και φύγαν από την πρώτη τετραετία. Όταν τη στείλαν την απόφαση κάτω και του είπα ότι αυτή παραβαίνει το καταστατικό, την απόφαση
τώρα
που έχετε.
Τώρα σε ποιους αναφέρεστε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
Δύο δήμαρχους. Τώρα να μην, δεν θέλω να του ονοματίσω.
Δεν θέλετε.
Υπήρξε ο δήμαρχος 11-14 και ο δήμαρχος 15-19. Μετά το 19 ήρθε ο Ζεφλής, ο οποίος εκλέγεται και δεύτερη φορά.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται θα εκλέγει και τρίτη. Δεν υπάρχει. Όταν πήγε η απόφαση λοιπόν κάτω και τους λένε ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε αυτό που δεν είναι νόμιμη, την παράτησαν εκεί την απόφαση.
Μάλιστα.
Η πρώτη δημοτική αρχή. Η δεύτερη δημοτική αρχή που ακολούθησε 4 χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και ο κύριος Ζεφλής κάπου το ανακάλυψε και μου λέει έτσι και έτσι έχει γίνει. Δεν υπάρχει, δηλαδή χάσαμε 6 με 7 χρόνια. Υπήρχε μια απόφαση η οποία δεν είχε μέσα εμένα, που έπρεπε με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις να εκπροσωπώ τον δωρητή. Και έτσι χάθηκε η ιστορία όλη. Αυτό δεν του νοιάζει, δεν του ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν αλεξιπτωτισές από πάνω. Πέσαν με τα αλεξίπτωτα, κάτσαν εκεί μια τετραετία και φύγαν. Δεν είναι αποτέλεσμα μηδέν. Εγώ γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, έκατσα 16 χρόνια
δήμαρχο. Πονάτε τον τόπο σας.
Έμεινα εκεί, όπως λέω και εγώ, έμεινα λάφυρο πλέον στον τόπο μου.
Ναι.
Δεν πήγα παρακάτω. Παρακάτω θα ήμουν καλύτερα οικονομικά από ό,τι είμαι τώρα. Αλλά και το πονάω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Μα διακρίνω μια απογοήτευση.
Ναι, ναι, σίγουρα. Απογοητευμένος, πέρα για πέρα.
Ναι.
Και πολλές φορές λέω ότι όλα αυτά που έχω κάνει δεν έπρεπε να τα κάνω. Δηλαδή, τζάμπα αφιέρωσα όλη μου την τέτοια για να γίνουν. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Αν είχαν αποτέλεσμα, θα έλεγα ναι, καλά τα έκανα και τα έκανα.
Ναι.
Έκανα κλειστό γυμναστήριο, να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Το οποίο στήχησε πάλι με τον Πασχάλη το Μετλιάγκα, πρέπει να τα λέμε. Στήχησε στο Δήμο η μελέτη 1.200.000 δραχμές. Δραχμές.
Πολλά λεφτά, ναι.
Λίγα λεφτά είναι.
Άρα,
και έκανα ένα κλειστό γυμναστήριο σε παρόμοιο έργο σε Δήμο του νομού Κοζάνης. Στήγησε η μελέτη στην Άγκο 28 εκατομμύρια ευρώ. Α, δραχμές, συγγνώμη.
Α.
Εγώ σε μένα στήγησε 1,2 και σε αυτόν στήγησε 28.
Ναι.
Δεν λέμε ποιο Δήμο. Και με το έργο αυτό δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή ο Δήμος πλήρωσε 28 εκατομμύρια και το έργο δεν το έκανε ποτέ. Και εγώ πλήρωσα 1.200, τη στατική μελέτη ουσιαστικά, και έκανα το έργο. Ένα πανέμορφο έργο. Το έχουν τα παιδιά και το απολαμβάνω. Αλλά λέω ότι. Δυστυχώς.
Ναι. Τώρα να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Η περιοχή έχει τεράστιο πολιστικό και φυσικό πλούτο. Αξιοποιείται σωστά αυτός ο πλούτος σήμερα? Μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω?
Δεν νομίζω να... Εντάξει, εμείς τουλάχιστον τότε όσα μπορέσαμε από αυτά τα μνημεία τα αναδείξαμε, τα αξιοποιήσαμε, κυρίως τα γεφύρια που υπήρχαν στην περιοχή. Κάναμε πολλές δουλειές, αλλά δυστυχώς δεν φέρνουν τον κόσμο. Ο κόσμος θα πάει σε μια περιοχή όταν θα βρει θάλασσα, δυστυχώς. Το βουνό δεν εκφράζει κανέναν. Δύσκολο πολύ, και όταν αν θα έχεις κάποιο γυνοδρομικό σε κάτι παρόμοιο που θέλαμε να κάνουμε εμείς, όπου θα έχει τη δυνατότητα βέβαια, γιατί αλλάξαν και οι συνθήκες οι κλιματικές, δεν πέφτει χιόνι πλέον και στη Βατσιλίτσα και σε όλα τα χιονοδρομικά. Ναι. Οπότε θα ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Το παλιοκριμίνι που λέμε ήταν σε 1608 μέτρα υψόμετρο, είναι μια περιοχή πάνω από 800 στρέμματα. Εκεί ας πούμε σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν μπορούσαμε να τελειώσουμε τον δρόμο. Έφυγα εγώ, τον παράτησα. Οι μελέτες είναι εκεί που είναι. Δηλαδή από τα 8 χιλιόμετρα παραδόθηκαν 1500 μέτρα και τα άλλα είναι υπό διερεύνηση.
Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Με τον κύριο Ζευχλή έρχεστε σε κάποια... έχετε κάποια επαφή, κάποια σχέση? Λέτε κάποια πράγματα ότι πρέπει να προχωρήσουν από αυτά που μας λέτε εδώ τώρα?
Έχουμε, εντάξει.
Έχετε κάνετε κάποια συζητήσεις επί αυτού? Σας λέει κάτι?
Κάνουμε, ναι, όπου χρειάζεται τη βοήθειά μου τη δίνω.
Ναι.
Αλλά εντάξει, είναι προσωπικές τέτοιες του καθένα, οι πρωτοβουλίες που παίρνει και...
Ναι, λέω μήπως προχωρήσουν κάποια πράγματα από αυτά που...
Όχι, εντάξει, εγώ δεν έχω τώρα. Αν και ο άνθρωπος μου ζήτησε κάποια στιγμή να συνεργαστούμε εκεί στο Δήμο, να βοηθήσω όπου μπορώ, και περιμένω και την πρότασή του τώρα αυτές τις μέρες, αλλά... Να σου πω ένα άλλο. Να πάω να πάρω να έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο στο Δήμο για να προχωρήσουμε κάποια πράγματα.
Θα το κάνετε?
Θα το κάνω, ναι.
Ευχάριστο αυτό.
Ευχάριστο, εντάξει. Τώρα
θα μας πείτε τι ρόλο ακριβώς θα...
Βασικά στα έργα, στις μελέτες. Εκεί που πονάει κάθε Δήμος.
Ναι. Και ίσως δούμε να προχωρήσουν και κάποια άλλα θέματα.
Μακάρι.
Έτσι.
Εγώ να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έρχονται στο μυαλό μου ένα-ένα. Λίγο πριν φύγω, επειδή υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με την αποχέτευση στο Τσοτήλι,
ναι,
συνέταξα μελέτη με την Άγκο.
Ναι.
Μελέτη αντικατάσταση δικτύου υπονόμων για το Τσοτήλι, η οποία με στήχησε 200.000 ευρώ.
Ναι.
Αλλά για να την υλοποιήσω κάποια στιγμή, μου λένε ότι πρέπει να έχεις πρώτα βιολογικό καθαρισμό και μετά να εντάξεις το έργο για να το προχωρήσεις. Λέω να ξεκινήσουμε το βιολογικό καθαρισμό. Βρήκαμε το οικόπεδο, συμφωνήσαμε με την Άγκο, με το σημερινό Περιφερειάρχη, ξεκινήσαμε κάτι απολωτριώσεις και τέτοια που θέλαμε. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Σήμερα όλοι οι άλλοι κάνανε εκτός από εμάς. Δηλαδή έχει Νεάπολη βιολογικό, έχει Σάτιστα βιολογικό, έχει Ιεράτυρα με την Γαλατινή βιολογικό, Τσοτήλι δεν έχει βιολογικό και η μελέτη αυτή είναι πεταμένη σε ένα υπόγειο στο πρώην Δημαρχείο Τσοτηλίου. Και δεν προχωράει τίποτα. 200.000 πληρώσαμε και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό?
Αυτό έγινε πριν 16 χρόνια. Πριν 18 χρόνια. Πέστε ότι έγινε το 2008.
Μπήκαν στο σιρτάρι.
Σας είπα, είναι σε μία αίθουσα. Τις πετάξαν τις μελέτες όπως τις βρήκαν.
Ναι.
Στο υπόγειο του παλιού Δημαρχείου Τσοτηλίου. Του πρώην Δημαρχείου Τσοτηλίου. Ανακατεμένες όλες. Και δεν πάω να δω πώς τα έχουν βάλει, πώς τα έχουν ρίξει, γιατί θα στεναχωρηθώ. Ότι είχα παράξει δηλαδή αυτά τα χρόνια, πήγαν τα πετάξαν εκεί κάτω. Δεν τους ενδιέφερε.
Δεν τους ενδιέφερε.
Όχι, δυστυχώς.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι λίγο, Χρήστο, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.
Εγώ έχω φύγει από τη ζεστασιά μου στα 17. Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν, μην προσπαθείς να με κάνεις να νιώσω πως φταίω εγώ. θες να γίνεις φεγγάρι που βγαίνει σ' άλλο ουρανό. Δεν θα σου κάνω ερωτήσεις και λόγια, στη σιωπή θα πω. Άκου λοιπόν. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες κάνω ευχές, αλλάζω το χτες. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες κάνω ευχές, αλλάζω το χτες. Ακού λοιπόν. Δεν είμαι εγώ μια γυναίκα που αγάπησε μόλι σε χτες. Εγώ πληρώνω τα νίκια στα λάθη και τις ενοχές. Έχω τρομάξει να βρω την ψυχή μου μες στις διαδρομές. Ακού λοιπόν. Ακού λοιπόν. Μη φοβηθείς να μου πεις ότι όλα τελειώσαν εδώ. Εγώ έχω μάθει να παίζω, να χάνω και να προχωρώ. Θα βρεις απόψε κλειδιά και γιατί αφημένα στο χώρο. Άκου λοιπόν. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες κάνω ευχές, αλλάζω το χτες. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες κάνω ευχές, αλλάζω το χτες. Ακού λοιπόν. Δεν είμαι εγώ μια γυναίκα που θέλει φιλιά δανεικά. Εγώ έχω φύγει από τη ζεστασιά μου στα 17. Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Ακού λοιπόν.
Και πάμε να δούμε λίγο τις συνενώσεις των Δήμων. Εσείς σε εκείνο το κομβικό σημείο είχατε δηλώσει παραίτηση τότε. Τι είχε γίνει ακριβώς?
Το 2010 να είχα παραιτηθεί.
Ναι.
Με κάποια προβλήματα υγείας φοβήθηκα ότι θα μου επιδεινωθούν στο μέλλον αν συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά, γιατί τα κοινά είναι δύσκολα. Είσαι κάθε μέρα σε εγρήγορση και σε μια κατάσταση φοβερά δύσκολη.
Μάλιστα.
Θεώρησα καλό να αποχωρήσω παρά να συνεχίζω. Βέβαια το 2014 ξανά έκανα το εγχείρημα πάλι. Είναι το σύστημα τέτοιο που σε καθοδηγεί, σε βάζει σε καλό, πιο που ήταν λάθος μου. Βέβαια το 2010 τότε με τις συνεδριάσεις στην ΤΕΔ που συμμετείχαμε και λοιπά, λέγαμε ότι θέλαμε ισχυρούς δήμους, θεωρώντας ότι το κράτος θα ανταποκριθεί.
Ναι.
Σε αυτό το εγχείρημα που μας πρότεινε. Δυστυχώς το κράτος τράβηξε την ουρά του απ' έξω. Αυτά που έλεγε δεν εφήρμοσε τίποτα, γιατί αν θυμάστε τότε έλεγε ότι οι περιφερειάρχες θα είναι μικροί πρωθυπουργοί.
Ναι.
Μια κοροϊδία πέρα για πέρα, που δεν ήταν ποτέ μικροί πρωθυπουργοί και ούτε είναι και ούτε πρόκειται να γίνουν. Και οι Δήμοι θα είχαν τα ισχυρά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά κλπ. Τίποτα απολύτως. Στο Βόλιο που μας κάνανε ένα Δήμο έπρεπε να γίνουν τρεις Δήμοι. Τώρα δηλαδή μετά από όρημη σκέψη και βλέποντας τι περάσαμε τα 16 χρόνια, έπρεπε να γίνει ένας Δήμος Τσοτήλη Πεντάλογος, ένας Δήμος Νεάπολη Άσκιο και ένας Δήμος της Άτσα. Τρεις Δήμους. Εμείς κάναμε έναν και τον παιδεύουμε πολύ.
Το υποστηρίζατε από τότε?
Όχι,
αυτό.
Όχι, τότε έλεγα ένα Δήμο ισχυρό, δυστυχώς. Νόμιζα ότι αυτό που είπα ότι το κράτος θα ανταποκριθεί. Το κράτος δεν ανταποκρίθηκε. Αν δεν έχεις πόρους και δεν έχεις μηχανισμούς κλπ., πώς να πας μπροστά?
Ούτε σήμερα λειτουργεί το σύστημα αυτό?
Όχι, δεν είναι. Οι μεγάλοι Δήμοι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ τα έζησα, σας είπα, Από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Απρίλιο που γίνανε οι εκλογές το 12, ήμουν στο γραφείο του Πάρτη Κουκουλόπουλου στην Αθήνα. Έζησα από μέσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι γινόταν και έβλεπα.
Ναι.
Είχαμε 300 τόσους Δήμους τότε και πέρασαν όλοι οι Δήμοι από το γραφείο. Και βλέπαμε ποιες ήταν. Βέβαια τότε είχαμε και ένα μεγάλο πρόγραμμα. Έχει κατορθώσει ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Είχε κάνει ένα ΕΣΠΑ μέσα στο Υπουργείο 280 εκατομμύρια.
Ναι.
Οι μόνοι που δεν πήραν λεφτά τότε ήταν οι 4 Δήμοι του νομού Κοζάνης. Δεν ήρθε να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Ο μόνος που πήρε και πρέπει να τα λέμε και είναι προς τιμή του είναι ο Χρήστος Γουσλιόπουλος, ο Δήμαρχος Νεστορίου. Πήρε 15 έργα, 15 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο έργο σε κάθε χωριό. Ο μόνος που πήρε 15 εκατομμύρια ευρώ έργα από το ΕΣΠΑ το δικό μας.
Γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα.
Δεν υπήρχε η δυνατότητα να συντάξουν τη διαδικασία της μελέτης και ό,τι άλλο απαιτούνταν για να φέρουν πλήρη πρόταση εκεί να πάρουν τα λεφτά.
Δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό να το πω έτσι.
Δεν το διαχειριστήκαν σωστά. Τώρα φταίει ο Δήμαρχος, φταίει η τεχνική υπηρεσία, φταίνουν οι άλλοι οι παράγοντες του Δήμου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα δημοτικά. Κάποιος έφταιγε. Δεν έφτασε τίποτα από τον νόμο Κοζάνης.
Χάθηκαν ευκαιρίες.
Μόνο χάθηκαν. Και εκείνη η περίοδος του 11, αν και ήταν δύσκολη με τα μνημόνια και με αυτά και περάσαμε, γινόταν πόλεμος εκεί στη σταδίο στο Υπουργείο Εσωτερικών, πόλεμος κάθε μέρα.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε από τα δακρυγόνα και με αυτά, μοιράζονταν χρήματα. Υπήρχαν χρήματα, υπήρχε ένας καλός υπουργός που ήταν ο Πάρης και ήξερε να το διαχειριστεί το θέμα. Δυστυχώς δεν είχε ανταπόκριση σε εμάς. Μόνο σας λέω, ο Δήμος Νεστορίου πήρε λεφτά από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κανένα άλλο.
Μάλιστα, απογοητευτικά αυτά.
Αφήνω απογοητευτικά, φυσικά. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος τότε θα ήμουν όλη την ημέρα στο τον προηγούμενο διάστημα από το 10 και πριν κάθε 20 μέρες ήμουν στην Αθήνα. Για έτσι έβγαζα τα λεφτά και ήμουν τρίτος έσοδα στο νομό Κοζάνης.
Ναι.
Ήμουν συνέχεια εκεί. Οι σχολές και αυτά και όλα και τα γυροκομεία και τα πάντα δεν γίνανε από μόνο τα σχολεία που... Καταρχήν αναπαλώσαμε όλα τα σχολεία σχεδόν. Σε 25 χωριά, πέρα από τις συντρίψεις που σας είπα προηγουμένως,
ναι.
Και άλλα παράλληλα έργα. Αναπαλαιώσαμε τα περισσότερα. Είναι κτίρια τα οποία χρειάζονται και μείναν στα χωριά, μείναν στους κατοίκους. Τα χρησιμοποιούν σήμερα, δεν έχουν κάτι άλλο.
Να ρωτήσω τώρα, τα λέγατε σε έναν άνθρωπο να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί δεν αξίζει. Δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να ασχοληθείς. Δεν σου δίνουν τα ηχέγγυα το κεντρικό το κράτος και η πολιτεία για να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις για να πάει ο τόπος μπροστά. Και έχω και μια προχωρημένη σκέψη, τώρα θα την πω. Ας με κατακρίνουν οι Δήμοι, δεν θέλουν πλέον αιρετούς, θέλουν μάνατζερ. Εγώ έτσι πιστεύω. Να βρεθεί ένας τρόπος να διασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να διοικήσουν τους Δήμους. Να ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Να μπορέσουν να πάνε οι Δήμοι μπροστά. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα. Και με όλους αυτούς που περιφέρονται, ας πούμε, και θέλουν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση, εγώ δεν
πρόκειται και... να δεν συμφωνείτε, ναι.
Δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις είσαι υπερόπτης. Όχι, τα έχω ζήσει, τα ξέρω και νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η δουλειά έτσι.
Ούτε όραμα υπάρχει, ούτε τίποτα.
Τίποτα απολύτως. Το όραμα έχει ο καθένας, αλλά έχει και συγκεκριμένο μυαλό. Ένα συγκεκριμένο μυαλό έχει ένα όραμα. Όσο πιο αδιευρυμένο είναι το μυαλό, τόσο μεγαλύτερο είναι το όραμά του. Κάποιοι άνθρωποι τα οράματά τους είναι πολύ μικρά.
Πολύ απογοητευτικά αυτά.
Έτσι,
μας λέτε,
αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Δεν τη ζούμε. Γιατί φτάνει η περιοχή, γιατί το Βόλιο φτάνει σε αυτό το. Και γενικά όλος ο νομός. Και η Πτολεμαίδα έχει πρόβλημα, και η Κοζάνη έχει πρόβλημα.
Όλοι
τα Σέρβια έχουν πρόβλημα. Το Βελβεδόρ λογικά θα έχει πρόβλημα. Βέβαια αυτοί έχουν τις καλλιέργειες εκεί. Έχουν και το Μανώλη το στεργείο, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχο τώρα χρόνια. Αυτοί έχουν τη λίμνη εκεί και μπορούν και να ανταποκρίνονται. Είναι ένα χωριό ενεργό.
Να ρωτήσω, κύριε Γκάση, τότε γιατί κάποιος να ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά, έτσι, πώς μας τα λέτε να μην ασχολείται κανένας?
Ξέρω, εγώ δεν σας είπα, αν ξαναπήγαινα το 1994, τότε σε ηλικία 32 χρονών έγινε δήμαρχος εγώ.
Ναι.
Και ξαναβάζανε αυτά τα τέτοια να ξανακατεύω και να ξανασχοληθώ, θα έλεγα όχι. Γνωρίζοντας την εμπειρία μέχρι σήμερα. Για μένα δεν έχω ούτε γιατί στην περιοχή άλλαξε κάτι και δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσε να γίνει. Αλλά ούτε και σε μένα άλλαξε κάτι στην προσωπική μου ζωή. Εγώ έχω χάσει πολλά πράγματα και βέβαια κατά καιρούς άκουγα και πολλές χαζουμάρες για διάφορα τέτοια τα οποία δεν τα σχολιάζουμε και δεν ασχολούμαστε. Για μένα δεν αξίζει.
Μάλιστα. Να ρωτήσω. Πώς είναι η καθημερινότητά σας τώρα, με τι ασχολείστε, τι κάνετε?
Κοιτάξτε, εγώ μετά από...
Γιατί ήσασταν ένας δραστήριος άνθρωπος, ενεργητικός και ακόμα είστε, αλλά έξω από τα αυτοδιοικητικά.
Μετά από 40 χρόνια εργασίας, εγώ ξέρετε τι έκανα. Εγώ υποτίθεται ήμουν υπάλληλος του κράτους, του Δήμου.
Ναι.
Έπαιρνα το μισθό μου από εκεί και πήγαινα και πλήρωνα τις εργοδοτικές εισφορές του μηχανικού. Πήγαινα και πλήρωνα το τσμέδε, το οποίο ήθελε γύρω στις 5.000 κάθε χρόνο. Εκεί ως μηχανικός, αν οι άλλοι ασχολούνταν 10, εγώ ασχολιόμουν 1.
Ναι.
Δεν δούλεψα. Γιατί ασχολιόμουν με το Δήμο. Ή με το Δήμο θα δούλευα, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου. Εγώ είχα επιλέξει το Δήμο. Έτσι λοιπόν, μετά από 40 χρόνια πληρωμών, σήμερα είμαι συνταξιούχος εδώ και 2 χρόνια και παίρνω 1.000 ευρώ σύνταξη.
Φύγεται μεγάλο θέμα τώρα.
Φυσικά, και αναγκάζομαι, ας πούμε, και δεν έχω παραδώσει τα βιβλία μου και τα χαρτιά μου που λέμε στην εφορία και συνεχίζω και δουλεύω. Προσπαθώ με μικρά έργα και με κάποιες δουλειές να ανταποκριθώ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Γιατί προέχει η οικογένειά μου τώρα. Αναγκάζομαι και δουλεύω δηλαδή.
Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνταξιούχοι που δουλεύουν σήμερα, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, δεν βγαίνει.
Γιατί εγώ ήθελα να έχω αυτά που υπολόγιζα να έχω, αυτά που μου λέγανε ότι θα πάρω, για να μπορέσω να κάθισω, να ξεκουραστώ και να ζήσω και να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Όχι να κάθομαι τώρα στα γιαπιά και να παρακολουθώ τον άλλον πώς βάφει, πώς αρμολογεί, πώς περνάει τις πλάκες ή πώς. Ναι, έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα για τον εαυτό μου.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρουμε μέχρι που θα πάει.
Ναι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Χρήστο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι Ήσασταν στέλεχος του Πασόκ. Τώρα είστε στέλεχος του Πασόκ. Δεν ξέρω ακριβώς να μας το πείτε.
Εντάξει, στέλεχος του Πασόκ ήμουν από την ηλικία των 14 ετών.
Ναι.
Βέβαια, εγώ ήμουν πάντα στο Πασόκ. Το Πασόκ δεν ήταν ποτέ μαζί μου.
Τι εννοείται?
Πάντα τους είχα απέναντι. Και το 94 που κατέβηκα, κατέβηκα αντάρτης. Και το 98 που ξανακατέβηκα δήμαρχος όνου, είχα αντίπαλο από το χώρο μέσα. Βέβαια το 2002 και το 2006 κουράστηκε το Πασόκ και με άφησε με τον αντίπαλό μου της Νέας Δημοκρατίας. Και συναγωνιστήκαμε και κέρδισα. Το 2011 όταν προς τιμήν του Γιώργου του Δακή μου πρότεινε να αναλάβω τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη.
Ναι.
Το Πασόκ πήγε απέναντι. Πήγε και στήριξε τον μετέπειτα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεοφύλακτο, τον δικηγόρο.
Ναι.
Με έναν ψήφισαν δηλαδή 28 νεοδημοκράτες, ένα σκληρό Πασοκτζή. Με στήριξαν 28 νεοδημοκράτες και δύο Πασόκοι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ένας δήμαρχος, πρώην δήμαρχος εκεί στα Μέγαρα, και ένας γιατρός. Και δεν ευωδόθηκε και αυτή η ιστορία. Πάντα τους είχα απέναντι, αλλά δεν με πειράζει εμένα αυτό. Εγώ εντάξει, η ιδεολογία μου. Σήμερα βέβαια το Πασόκ, βλέπετε, έχει προβλήματα. Έχει φύγει η λογική του με μία ψήφο να κερδίσουμε και μετά βλέπουμε. Και είναι δύσκολα τα πράγματα.
Πώς το βλέπετε σήμερα τα πράγματα? Παλεύει να σταθεί στο πολιτικό σκηνικό? Θα πάει καλύτερα, θα πάει χειρότερα?
Εγώ βλέπω να παγιώνεται η κατάσταση εκεί. Θα είναι τρίτος μάλλον, με δεύτερο τον Τζίπρα. Και κάπου πρέπει να μας οδηγήσει αυτή η ιστορία. Θα γίνει το δίπολο πάλι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
Ναι.
Εμπροκειμένα, και το Πασόκ θα παίζει το ρόλο του κομπάρσου.
Πώς το νιώθω?
Δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί πολλοί θα αρχίζουν να αλακίζουν όπως άρχισαν να αλακίζουν, να πάνε να βρούνε μεροκάματο στην μεριά της αριστεράς.
Τώρα σκληρό αυτό που είπατε, μεροκάματο.
Μεροκάματο είναι. Πολλοί τύποι αυτοί που το ψάχνουν το μέρο. Γιατί πάνε και από ιδεολογία, από αγάπη, από τι πάνε? Γιατί δεν τους εκφράζει το Πασόκ σαν χώρο, σαν ιδεολογία, και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τι?
Σκληρή κουβέντα.
Ψάχνουν το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η ιστορία. Αυτή είναι. Να μην πούμε ονόματα, δεν κάνει, αλλά. Είναι κάποιοι τύποι που έχουν τα κόμματα για το μεροκάματο. Να πάνε να βολευτούν, να έρχονται γύρω. Εγώ ποτέ δεν με στήριξε το Πασόκ και πάντα είμαι το Πασόκ. Δεν έφυγα από το Πασόκ. Γιατί πίστεψα και στον Ανδρέα Παπανδρέου και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τότε που κινήσαν την.
Είναι υποψιασμένος όμως ο κόσμος σήμερα, δεν είναι?
Μα, και τι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάτι θα ψηφίσει. Όσο και υποψιασμένος να είναι, αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να εκλείψει. Αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζεται.
Μάλιστα.
Και το μεροκάματο τα λέμε, δηλαδή βολευτήκαν με το Πασόκ πολύ. Τώρα σου λέει να πάμε να βολέψουμε τους άλλους που μας ακολουθούν, την άλλη γενιά μας, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, και η λογική και η πολιτική τους είναι αυτή. Δεν είναι ότι σκέφτονται το πώς θα κάνουν την Ελλάδα καλύτερη, να πάμε καλύτερα σαν λαός και σαν.
Έχει δυνατότητες το Πασόκ να πάει καλύτερα?
Όχι, δεν νομίζω. Ότι εντάξει, αρχίζει και παγιώνεται εκεί η κατάσταση και εγώ στεναχωριέμαι. Και δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει λύση αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει Ανδρέας Παπανδρέου τώρα που θα μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση.
Υπάρχουν άλλα πρόσωπα.
Ναι,
που διεκδίκησαν στο παρελθόν.
Δεν μπορούν τα άλλα πρόσωπα. Είναι μπροστά στον Ανδρέα, είναι ελάχιστοι.
Όχι, λέω στο σημερινό Πασόκ, τα τελευταία χρόνια.
Αφού δύο φορές που κάναμε εκλογική διαδικασία, αναδείξαμε τον Ανδρουλάκη για αρχηγό του Πασόκ. Δεν μπορείς να αμφισβητείς δηλαδή τον πρόεδρο του Πασόκ. Δύο φορές τον ανέδειξε και με ισχυρή πλειοψηφία ο λαός.
Αν όπως λέτε τρίτο κόμμα θα είναι το Πασόκ στις επόμενες εκλογές μετά, τι?
Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Δηλαδή θα πάμε σε μια εκλογή, αν δεν σχηματίσει η κυβέρνηση, δεν έχει την πλειοψηφία ο Μητσοτάκης, που θα είναι λογικά πρώτος με βάση
τις δημοσκοπήσεις,
τα γκάλο που γίνονται τώρα, θα πάει σε δεύτερη εκλογή. Το τι θα γίνει στη δεύτερη εκλογή θα δείξει, αλλά και αν δεν υπάρξει και πάλι αυτοδυναμία, κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιοι πρέπει να συμπράξουν για να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Στο όνομα του είναι ο Μητσοτάκης, είναι δεξιός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πρέπει να βρουν λύση, να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε υποχρεώσει.
Είναι πολλά τα θέματα γύρω μας που πρέπει να μας ανησυχούν, έτσι.
Σίγουρα, γιατί εγώ αυτό που φοβάμαι είναι να μην φτάσουμε στην κατάσταση του 2010. Μην ξαναέχουμε πάλι μνημόνια και μην ξαναπάμε σε εκείνα τις τρελές τις καταστάσεις και τις εποχές που εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να αντέξω πλέον μια δεύτερη κρίση.
Κανένας δεν μπορεί, αλλά
ναι,
γιατί το λέτε αυτό όμως?
Γιατί
πού το στηρίζετε?
Είμαστε στη λογική του 10. Δηλαδή ότι λέγαμε τότε με το λεφτά υπάρχουν, ας πούμε, και με τα Με όλα αυτά που ήταν λάθος τέτοιες. Και μετά πήγαμε στο Καστελόριζο, έφυγε ο Καραμαλής, άφησε την καυτή πατάτα στον Παπανδρέο, την πήρε για να γίνει πρωθυπουργός. Κάτι τέτοιο εγώ αρχίζω και βλέπω και διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να υπάρξει λύση να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή το πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Αν και εγώ είμαι κατά του Μητσοτάκη, το πρόβλημά του είναι αυτό. Δεν είναι πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Να κάνουμε μια πρόταση πώς θα βγούμε από την κρίση. Υπάρχει κρίση ακόμα.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα θέμα εντελώς διαφορετικό που το συζητούσαμε και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Δωρές από απόδημους, έτσι. Μου είπατε προηγουμένως για έναν από την Αμερική που έχει προσφέρει στον τόπο.
Υπάρχουν πολλά κληρωτήματα στο, ειδικά στο Τσοτήλι. Εμείς στο πρώην Δήμο Τσοτήλι είχαμε αρκετά, ειδικά στον Αυγερινό, από ανθρώπους οι οποίοι αφήσαν τα χρήματά τους για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Βέβαια αυτά τα χρήματα όταν τα διαχειρίζεται το κράτος είναι ό,τι χειρότερο.
Μάλιστα.
Ή θα είναι ο Δήμος, και εγώ ήμουν Δήμαρχος, ή θα είναι η Εκκλησία. Και μπαίνουμε σε κάτι διαδικασίες τρομερές. Τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε και στο χειροκομείο.
Ναι.
Μας έδωσε 30 εκατομμύρια δραχμές. Παναγιώτης Ξενόπουλος, είναι και προσωπικός μου φίλος.
Ναι.
Ο οποίος σε αυτή τη φάση έχει δημιουργήσει ένα νομικό πρόσωπο, ένα κληροδότημα. Προσωπικά διαχειρίσιμο από τον ίδιο. Και είναι ένας επιχειρηματίας στην Αμερική. Ασχολείται με την εστίαση. Έχει μεγάλη προκοπή. Έχει στην Ελλάδα τα. Το πούμε κιόλας, δεν νομίζω ότι η διαφήμιση έχει τα Fridays και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, στο κόσμο και στην Αριστοτέλους. Έχει λεφτά και από φέτος θα δίνει 12 υποτροφίες στα 12 καλύτερα παιδιά από το Δήμο Βοΐου.
Ναι.
Θα τους δίνει από $6,000 τον κάθε ένα.
Μάλιστα.
Αυτό θα ξεκινήσει από φέτος, τώρα μέσα στον Αύγουστο θα γίνει η εκδήλωση. Τώρα έχουν βγει οι βαθμολογίες, θα δουν τα παιδιά ποιοι είναι πάνω από 16 μέσο όρο για να πάρουν τα χρήματα αυτά. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά πρέπει να ευγνωμονούμε και να ευεργετούμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια που τους συνέστησα εγώ είναι τις υποτροφίες να τις δίνει αυτός ο ίδιος. Και αυτό θα κάνει δηλαδή και φέτος.
Ωραία.
Θα κόψει άριθμες επιταγές και θα τις δίνει. Γιατί αν περιμένεις να κάνει την πρόσκληση η περιφέρεια με το αρμόδιο γραφείο. Τα δικά μου τα παιδιά μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει και έχουμε 5-10 κληροδοτήματα. Δεν πήραμε από κανένα κληροδότημα τίποτα.
Ναι.
Και μάλιστα η κόρη μου προχθές με έλεγε: Παπά, εγώ θα πάρω τίποτα. Τι να το πω το παιδί. Περίμενε πότε θα ξυπνήσουν στην περιφέρεια για να βγάλουν την διαδικασία, την προκήρυξη για να κάνεις τα χαρτιά σου και να έρθουν. Αυτά είναι. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει ο ίδιος προσωπικά. Βέβαια είναι και μεγάλος. Είναι 82 χρονών. Αυτό θα το κάνει εφόρου όχι ζωής. Κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Θα αφήσει και τα παιδιά του, θα αφήσει τα εγγόνια του να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και να δίνει αυτά τα χρήματα.
Και είναι πολύ θετικό και για τα παιδιά, επιβραβεύονται.
Ναι, εντάξει, να ξεκινήσει ένα παιδί και βέβαια θα τα δίνει μισά-μισά.
Ναι.
Αν την πρώτη χρονιά θα δώσει 3.000 και αν έχει καλή πρόοδο την πρώτη χρονιά, γιατί πολλοί περνάνε και τα παρατάνε. Πάνε αλλού.
Ναι.
Αν θα έχει καλή πρόοδο την πρώτη χρονιά, θα πάρει τα άλλα 3.000 τη δεύτερη χρονιά. Και σίγουρα θα καλεστείτε και εσείς στην εκδήλωση που θα γίνει και θα γίνει, μου φαίνεται, στις 21 Αυγούστου.
Ναι.
Είχε ένα μαγαζί εκεί της γυναίκας, χωρέθηκε η γυναίκα του, το φτιάξαμε το μαγαζί αυτό και θα κάνει την εκδήλωση εκεί μέσα να τιμήσει και τη μνήμη της γυναίκας του. Και προφανώς και σαν αέρα θα καλεστείτε και θα έρθετε εκεί για να αναδείξετε αυτόν τον άνθρωπο και την προσπάθεια.
Σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές.
Σίγουρα.
Και πρέπει να αισθανόμαστε και ευγνωμοσύνη κιόλας.
Είναι 72.000 δολάρια κάθε χρόνο. Είναι λεφτά πολλά. Δεν τα δίνει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, τα δίνει στους μαθητές του Βοΐου που θα έχουν μια καλή πορεία στην πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.
Πολύ καλό αυτό. Και κλείνοντας, κύριε Γκάση, θέλετε να πείτε κάτι που δεν έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα, δεν έχουμε αναφέρει?
Όχι, δεν νομίζω. Είπαμε αρκετά πράγματα. Βέβαια, πολλά δεν έπρεπε να τα πούμε κιόλας, γιατί μπορεί να απογοητεύουμε και τον κόσμο, αλλά εγώ συνήθως εκφράζω αυτό που και λέω, αυτό που πιστεύω, αυτό που νιώθω μέσα μου. Δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά ούτε τίποτα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή είναι. Το Βόλιο περνάει πολύ δύσκολα, τα πράγματα είναι δύσκολα και αδειάζουμε. Καθημερινά βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι φεύγουν. Δυστυχώς, όπως είπα από πίσω, δεν έρχεται νέο αίμα.
Ναι.
Οπότε κάποια στιγμή θα γίνουμε χωριό.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Κλείνοντας τώρα, 12:54 η ώρα, κύριε Γκάση, να πούμε και δύο λόγια κλείνοντας για το παράρτημα πυροσβεστικής.
Ναι, το μόνο παρήγορο σε όλη αυτή την ιστορία η σχολή της Δημοτικής Αστυνομίας που είχαμε τότε, κατόρθως ο σημερινός ο Δήμαρχος και την έκανε παράρτημα της πυροσβεστικής, στο ναι. Τοπίλι, βέβαια η έδρα είναι η Πτολεμαίδα, αλλά κατόρθωσε το πρώτο έτος ας πούμε, των παιδιών όταν κατατάσσονται στη σχολή. Να έρχεται εκεί. Φέτος είχαμε γύρω στα 270 παιδιά.
Δεν είναι ζωή σίγουρα στον τόπο.
Σίγουρα δεν είναι όμως το παλιό που είχαμε εμείς στη Δημοτική Αστυνομία. Στη Δημοτική Αστυνομία είχαμε προϋπολογισμό εμείς ως Δήμος, ναι. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε 50 εργαζόμενους τότε. Τώρα οι εργαζόμενοι είναι πολλοί. Τα παιδιά διαχειρίζονται από μόνοι τους την καθαριότητα, τα σερβιρίσματα κλπ. Οι υπάλληλοι είναι 5. Αλλά εμείς δίναμε και δουλειά τότε. Βέβαια είναι και αυτό καλό γιατί έχουμε παιδιά. Τα οποία κάποιες μέρες βγαίνουν έξω, βέβαια τα παιδιά μπορεί να απογοητεύονται γιατί ναι. Βλέπουν την κατάσταση που υπάρχει, αλλά είναι ουσιαστικά έδωσε μια ζωή στο Τσοτήλι.
Βέβαια.
Από ό,τι τώρα είχα συζητήσει και παλιότερα με το Δήμο, βέβαια εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, είναι να γίνουν και κάποιες φυλακές αυτές που παλιότερα δεν τις δέχονταν στην.
Αυτό είναι πρόσφατο.
Ναι, θα γίνουν στην Νέα Πόλη, βέβαια. Νέαπολη, ναι. Εγώ από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Κορυδαλός έλεγε ότι θα βγάλει τις φυλακές έξω. Θα τις πάει στον Αστρόπυργο που λέγανε ακόμα οι φυλακές του Κορυδαλό και δεν πρόκειται να φύγουν. Τώρα μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα
εσείς είστε σύμφωνος με αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Εκεί που θα γίνει, ναι.
Για όσον αφορά και τις θέσεις εργασίας που θα
προκύψουν. Θέσεις εργασίας τώρα δεν θα προκύψουν. Ο άλλος έρχεται, θα δουλεύει 2-3 μέρες συνεχόμενα και θα φεύγει και θα πηγαίνει στην Πτολεμαϊδα, θα πηγαίνει στην Κοζάνη, θα πηγαίνει στα. Δεν θα κάθεται εκεί, δεν θα δώσει στον τόπο.
Ναι.
Θα είναι κάποια, οι προμήθειες θα γίνονται με δημοπρασίες από αλλού, θα έρχονται από αλλού τα τέτοια.
Αλλά το βλέπετε θετικό όσον αφορά τις φυλακές, γιατί κάποιοι αφισβητούν το, πώς να το πω, αν είναι καλό να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή.
Εκεί, ας πούμε, στο Μαλανδρίνο, εγώ θυμάμαι που έγινε και είχα ένα φίλο, αυτοί αντιδρούσαν και μου έλεγε, ας πούμε, ότι δεν. Άλλα περίμεναν και άλλα έφεραν οι φυλακές. Στα Γρεβινά που γίνανε έξω. Δεν υπάρχει κάπου να παρουσιάζει πρόσωπο να φαίνεται ότι κάτι άλλαξε στην περιοχή, έδωσε μια ανάπτυξη. Πάνε εκεί, κάνουν τις υπηρεσίες στο 2 μέρες, με 1-2 διενεκτρεύσεις, φεύγουν και πάνε μετά από 3 μέρες. Αυτός θα φύγει και θα πάει μακριά. Μπορεί να φτάσει και στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. 12:56 ώρες, αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, σας ταλαιπωρήσαμε, σας φέραμε εδώ, είχατε δρόμο.
Δεν πειράζει.
Ελπίζω να είστε καλά και εσείς ευχαριστημένοι από την κουβέντα.
Ναι, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 16 χρόνια πάλι στα μικρόφωνα, βέβαια στην ΕΡΑ έρχομαι πρώτη φορά, συνήθως τη Λίνα δεν τη δίναμε τις συνεντεύξεις διαζώσεις, τη δίναμε
άλλαξαν τα πράγματα.
Τηλεφωνικά, σήμερα μου δώσε την ευκαιρία να έρθω να γνωρίσω και το κτίριο εδώ, την έδρα και παλιούς συναδέλφους που είδα και θυμήθηκα. Εντάξει, μια εμπειρία και αυτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Να είστε καλά.
Γεια σας.